En þá langar mig til að spyrja þig Margrét.
Með leyfi, hver talar, er að tala við mig?
Ég heiti Hallfreður Eiríksson, frændi hans Valdimars á Kollafossi.
Og heima hvar?
Já, nú heim í Reykjavík núna.
Nú?
Já, já.
Hallfreður.
Hallfreður, já.
Já. Ég bara man hann ekki það, mann er oft í og það átti nú að gera það í þetta.
Eða var það látið duga að fara með bæn þegar farið var lengra, þegar var farið í langferð?
Nei, það var nú ekki til því.